Jiřík byl po otci Janu Malovcovi z Pacova ramenatý, měl tmavé kudrnaté vlasy, široký plochý nos a trochu lenošivou nátoru. Po babičce Markétě však zdědil ctižádostivost, kterou uměl obratně skrývat. Věděl, že mu to může být jen ku prospěchu. Lidé neměli rádi ty, kteří se neustále někam drali. Jiřík vypadal jako skromnost sama. I když ho otec vychovával jako rytíře, matka dbala na to, aby byl vzdělaný, a proto mu platila soukromého učitele, jímž byl jeden z kanovníků Vyšehradské kapituly. Nebyl sice utrakvista, ale Markétce šlo o to, aby se syn naučil dobře latinsky. Katoličtí duchovní tuhle řeč ovládali, na rozdíl od většiny kališnických kazatelů, kteří jazykem papeženců opovrhovali. Teď v Krakově se ukázalo, jak prozíravá Markétka byla. Polský král Kazimír přijal vyslance českých utrakvistů v čele s Ctiborem Tovačovským z Cimburka mimořádně přívětivě. Od začátku bylo zřejmé, že jejich nabídku bere vážně a jednání probíhala rychle a věcně. Když už se dohoda rýsovala, vznesl požadavek, aby si Češi promluvili s jeho synem Vladislavem Jagellonským, který by se měl stát jejich panovníkem. Svého staršího syna Kazimíra polský král předurčil za vládce Uher, na které vznesl jménem manželky dědický nárok stejně jako na český trůn. Slyšení proběhlo ve velkém sále na Vavelu a Čechy trochu zklamalo. Vladislavovi Jagellonskému bylo 15 let, byl to klidný a vyrovnaný mládenec, který zjevně dbal na svůj vzhled. Celou dobu za něj hovořil otec. Teprve na konci jejich případný král zdvořile požádal, že by se rád o Praze dozvěděl více a rád by si v soukromí vypil číši vína s někým z české delegace. Té věci se samozřejmě hodlal ujmout Ctibor Tovačovský z Cimburka, ale kancléř polského krále mu důvěrně naznačil, že se hovor nepovede v němčině, ale v latině, což byla řeč, kterou Vladislav miloval. V tom byl ovšem kámen úrazu. Většina kališníků latinsky nehovořila a důvěrný hovor se měl vést bez tlumočníka. Mezi českými vyslanci byl sice zderavský probošt Pavel Pouček, a ten samozřejmě latinu ovládal, ale byl to muž tak zoufale nudný, že mu nebylo možno úkol svěřit. Vladislav Jagellonský navíc trval na tom, že si chce pohovořit s někým mladším. A tak nakonec padla volba na Jiříka. Byl pošmourný den a Jiřík kráčel s hrdlem trochu staženým obavami po nádvoří královského hradu Vavelu za svým prvním velkým úkolem. Ctibor Tovačovský z Cimburka i jeho otec mu na cestu dali kopu dobrých rad, z nichž většinu i hned pustil z hlavy, protože se mu nezdály rozumné. Věděl jen, že budoucnost země teď záleží tak trochu i na něm. Mladý Vladislav Jagellonský se dosud nevyjádřil, zda je ochotný se o trůn ucházet. I když bylo zřejmé, že to nezáleží ani tak na něm, jako spíše na jeho otci, bral Jiřík svůj úkol velice vážně. Vladislav Jagellonský ho přijal ve své soukromé pracovně. Z jejího okna byl nádherný výhled na katedrálu a střechy města. Místnost byla zařízena přepichově, ale s vkusem. Nábytek byl z tmavého dřeva, zdobený řezbami a podlahu kryly trochu zarudlé perské koberce, které ukořistil jeden z Vladislavových litevských předků v bojích s Tatary. Na stěně proti dveřím visel obraz módního benátského malíře, který zobrazoval únos Hesperidek. U protější stěny stály dvě vysoké skříně plné knih a pergamenových svitků. Usadili se do dvou pohodlných křesel u okna. Mezi nimi stál stolek vykládaný slonovinou a na něm baňatá karafa s rudým vínem a dvě číše z nazelenalého skla, očividně z některé ze slezských skláren. Jiřík složil ruce do klína a zdvořile čekal, až ho vznešený hostitel osloví. ale ten si dával na čas. Zkoumavě se mu díval do očí a bylo zřejmé, že přemýšlí. Teprve pohodné chvíli mu gestem naznačil, aby se chopil číše a mlčky si připili. Jaká je Praha? Zeptal se Vladislav Jagiellonský. Hezčí než Krakov? Ošemetná otázka, opáčil s úsměvem Jiřík. Mohu však mluvit jen za sebe. Já osobně ji mám rád. Takže je hezčí než Krakov. Je mnohem větší, živější, veselější, ale je také nevyspytatelná. Upřesni to, trochu tomu nerozumím, přerušil ho Vladislav Jagiellonský. Pověst nelhala, latinsky hovořil výtečně a Jiřík měl co dělat, aby odpovídal stejně lehce. Volil proto jen jednoduché věty, než se trochu rozmluví. To, co jsem viděl tady v Krakově, je u nás hříchem. A to, co je hříšné tady, mohou někteří v Praze považovat za normální. Hovoříš o víře? Nejsem teolog. Tak jak si to myslel? Když se Jiřík předešlého dne dozvěděl o svém úkolu, řekl si, že se nebude pouštět do hovoru o svatém přijímání, ale ani o tom, jaké představy mají o vládě zemské stavy. Odvážnému štěstí přeje. A proto si umínil, že bude vyprávět o každodenním životě. Proč by tohle nemělo budoucího českého panovníka zajímat? Zvláště, když to byl skoro ještě chlapec. Ležérně ukázal na obraz, na němž byly zobrazeny tři vnadné dívky v téměř průhledných šatech. Ta zadní je měla dokonce stažené až do pasu. Takový obraz by v Praze viset nemohl. My u Trakvisti nemáme obrazy v lásce, i kdyby zobrazovali světice, natož pohanské necudy. Navštívil jsem v Krakově několik šenků, ale nikde jsem nepotkal dívky, které by vypadaly stejně vyzývavě jako na tom obrazu. Ale v pražských šencích, zvláště na předměstí, takové holky najdeš skoro všude. U nás nemilujeme obrazy, ale milujeme skutečný život. Představuješ mi Prahu trochu zvláštním způsobem, pousmál se Vladislav Jagiellonský. Bylo zřejmé, že mu tohle téma není vůbec proti mysli. Ale nemáš tak docela pravdu. I my v Polsku milujeme život. Možná víc, než tušíš. Naše ženy jsou navíc rozhodně krásnější než ty vaše. Odpusť, kolik jsi v životě viděl Češek? 2 měsíce jsem strávil ve Vratislavi. Vratislav nejsou Čechy. Tam žijí Němci a Němky. U nás se říká, pokud potkáš ve Slezsku hezkou ženskou, je to Češka, která se sem přivdala. Vladislav Jagiellonský se zatvářil vážně a opáčil. To u nás se říká, pokud potkáš ve Slezsku hezkou ženskou, je to přivdaná Polka. Oba vyprskli v hlasitý smích, který jakoby prolomil jistý ostych vzájemné nedůvěry. V dobrém rozmaru si povídali až do pozdního odpoledne a když se loučili, nabídl hostitel Jiříkovi ležérně. Co kdyby ses po večerní mši u mě ještě na chvíli zastavil? Ukážu ti trochu jiný Krakov. Pod podmínkou, že mi pak ukážeš Prahu. Jiřík samozřejmě přijal a nelitoval. Ve společnosti svého budoucího krále a 5 dalších mladých polských velmožů navštívil palác hraběnky Jašeňské. Ve velkém sále už hrála hudba a bylo připraveno pohoštění. Na mísách ležely sladkosti, ovoce a masové taštičky, jimž tu říkali pyrohy. 3 služebníci se džbány v rukách se starali, aby číše hostů nebyly ani na chvilku prázdné. O chvíli později přivedla hraběnka asi 10 mladých šlechtičen, které se z hosty zjevně více než dobře znali. Každý šlechtic okamžitě zamířil k té své. Jiřík zaváhal, z těch zbylých ho nezaujala ani jedna. Řekl jsem, že tě naučím mít rád Krakov, oznámil dobromyslně Vladislav Jagiellonský. Za ruku přiváděl hezky stavěnou světlovlásku s trochu drzým výrazem ve tváři. Tohle je Kačka, neteř urozeného pana Kurozveckého. Ona i její strýc nebudou doprovázet do Prahy, protože jsem nabídku českého panstva před chvílí přijal. Věnuj se jí. Na oplátku doufám, že mi v Praze představíš dívku alespoň z poloviny tak krásnou. Dvorně se jim uklonil a zamířil k hloučku opuštěných dívek. Vybral si štíhlou tmavovlásku a odvedl ji do prostřed sálu. Vladislav Jagiellonský miloval tanec a byl skvělým tanečníkem. Tak nevím, co se ode mě vlastně čeká, řekla Kačka s náznakem zklamání. Jako většina dívek v sále usilovala o společnost polského prince. Přesto si Jiříka zkoumavě měřila. Byl z mládenců v sále nejstarší a rozhodně nejmužnější. Představ si, já to také nevím, odpověděl vážně Jiřík. Odpoledne jsme s Vladislavem trochu nevhodně žertovali o půvabech krásných žen a teď mě svěřil do tvé péče. To nezní ani zdvořile, ani dvorně. Ani ty nevypadáš zrovna nadšeně, že se máš starat právě o mě. Není to tak zlé, opáčila. Mínění o tomhle mládenci z Čech si zatím trochu poopravila. Byl pěkný a zdálo se, že to není nějaký bulík, ale naopak byl zřejmě protřelejší víc, než vypadal. Hovořil lehce a přitom se jí zdálo, že přesně ví, kam směřuje. To uměla ocenit. Připijeme si? Lidský život je příliš krátký na to, abychom si nebrali plnými doušky, co nám nabízí. Hovoříš o víně? Jiřík nebyl z těch, kdo by se ostýchal. Od obléhání konopiště nebyl panic a jeho náručí už prošla řada dívek. Lehce se dotkl její ruky a s neskrývanou touhou opáčil. Hovořím o tobě, Kačko, o tvé kráse. Co když se urazím? Tvé řeči jsou nevhodné, ani se neznáme. Pokud se nepoznáme, nezjistíš, zda jsou vhodné či nevhodné. A urážet se jen proto, že jsi krásná, to by ses musela urážet pořád. Pojď si zatancovat. Rozmyslím si, co s tebou. Jiřík tancovat uměl. Hodně se pilo a zábava byla stále nenucenější. Poté, co se několik párů vytratilo, v paláci bylo pro podobné účely připraveno pár komnat, skončil v jedné z nich s Kačkou i on. A rozhodně se nenechal zahanbit, což mladá šlechtična dokázala ocenit. Za svítání ho zlíbala a když se oblékala, navrhla, že by si to mohli někdy zopakovat. O dva dny později vyrazila do Čech početná delegace polského panstva v čele s českými vyslanci. To nejtěžší však bylo před nimi. Museli přesvědčit český sněm.